Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire.
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
Să luăm aminte, în vremea aceea a auzit Irod împăratul vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus ajunsese cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează în el. Alții însă ziceau că este Ilie, iar alții ziceau că este proroc, ca unul din proroci. Dar, auzind Irod, a zis, acesta este Ioan, căruia eu am pus să-i se taie capul. El s-a sculat din morți, căci Irod, trimițând prinsese pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Însă Ioan îi zicea lui Irod, nu-ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pismuia și voia să-l omoare. Dar nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și îl ocrotea. Și când îl asculta, sta mult pe gânduri și era bucuros să-l asculte. Dar s-a ivit o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, făcea ospăți regătorilor și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea. Atunci fata Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor care ședeau cu el la ospăț. Iar împăratul a zis fetei, cere de la mine orice voiești și-ți voi da. Și s-a jurat fetei zicând, orice vei cere de la mine, voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea, ieșind, a întrebat pe mama sa ce să cer. Iar Irodiada a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Atunci, îndată, a intrat grăbită la împărat și i-a cerut zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor care ședeau împreună cu el la ospăț, n-a vrut să-i nesocotească cererea. Și trimițând îndată pe paznicul temniței, împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan. Iar acela mergând i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au aflat ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus toate câte au făcut și câte au învățat pe oameni.
Face ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Foarte scurt, pentru că unii dintre voi trebuie să mergeți la servici. Ochii noștri duhovnicești, la orice citire a Evangheliei, dar nu numai, și în restul vieții, și chiar și când te uiți la natură sau te uiți la oameni, ochii noștri duhovnicești trebuie să fie atintiți asupra Mântuitorului. Asta e salvarea noastră. Că Mântuitorul zice că El se aseamănă cu șarpele ridicate de Moise în pustie, asta e un lucru veșnic, adică așa cum în pustie Moise a ridicat șarpele de aramă și oricine se întorcea spre șarpe și îl privea de aramă, era salvat de mușcăturile șerpilor otrăvitori, și în lumea aceasta și în orice facem, dacă pierdem din vedere pe Hristos, suntem otrăviți de tot ce trăim, de tot ce vedem, de tot ce simțim, de tot ce... Totul ne poate otrăvi și totul poate fi o mușcătură a șarpelui celui din adâncuri, diavolul. Și atunci, cu atât mai mult când citim Evangheliile, dar la toate celelalte aspecte ale vieții, ochii noștri sufletești trebuie să fie ațintiți asupra lui Hristos, Pentru că de acolo vine tămăduirea, de acolo vine viața. Și aici, în Evanghelia aceasta, deși e tentant să privești tot timpul spre și te atrage descrierea și povestirea și ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, ochii noștri trebuie să fie ațintiți asupra lui Hristos. Și dacă i-a țintim puțin asupra lui și îl urmărim pe Dumnezeu, reacția lui Dumnezeu. Adică se înfățișează toată această povestire, tot acest dezastru, că s-a dat cap de sfânt pentru cele sfânate, că asta s-a întâmplat, s-a făcut în balanță și s-a dat cap de sfânt pentru unei fete care a trăit desfrânat, a dansat desfrânat și necuvincios în așa fel încât l-a făcut pe acesta să dea orice, care era de fapt tatălui vitreg, deci era ceva, era de fapt nepoata lui, fiica fratelui său. Acum el stătea cu soția fratelui său și se uita cu ochi nesătui și pofticioși la trupul ei când dansa, care era nepoata lui și în același timp fiica lui vitregă, și a zis: orice îți dau pentru cât de frumos ai dansat și cât de mult mi-ai îndulcit inima de aceste mișcări ale trupului tău. Asta era de fapt. Să ne uităm la ochii ațintiți în toate evangheliile la cum a reacționat Hristos. Asta e foarte important. Ce reacție a avut Mântuitorul nostru Iisus Hristos la tot ce s-a întâmplat? S-a mâhnit și a vrut să plece undeva singur, și mulțimile, văzându-l în alte evanghelii, aceasta e a lui Marcu pe care ați auzit-o, și în alte evanghelii ni se descrie poate mai clar că el se suie în corabie și vrea să treacă pe altă parte a Mării Galilei, mai pustii, și mulțimile văd că el pleacă și vrea să se retragă și înconjoară marea pe o parte și pe alta și fug în întâmpinarea lui și nu-l lasă în singurătate. Și Mântuitorul nu se mâhnește că ei nu-l lasă să stea puțin, să se gândească puțin ca om, să poarte toată această povară a durerii, a morții nedrepte a lui Ioan, care era prietenul lui, care era înainte mergătorul lui, care era rudenia lui mai îndepărtată, și nu se mâhnește, ci dimpotrivă tămăduiește pe toți care vin acolo. Reacția Mântuitorului trebuie să fie și reacția noastră. În sensul că tentația noastră atunci când stăpânitorii veacului acestuia fac greșeli, este să hulim, să vorbim de rău, să bajocorim, să ridicăm mâna, să spunem că o să-i bată Dumnezeu, că o să vină pedeapsa, că așa, mai ales atunci când acești stăpânitori atentează la cele mai sfinte lucruri ale noastre. Atunci atentează la capul lui Amăzătorul și pentru destronare. Adică, parcă începe să ne sune foarte asemănător cu ce se întâmplă acum, că tot pentru destronare, de toate felurile se pot fi îngăduite tot felul de legi care de fapt decapitează sfințenia în familiile multor oameni, decapitează sfințenia, curăția, gândul curat în inimile multor oameni. Și noi, ca și creștini peste veacuri acum, reacționăm foarte dur și vorbim și bajocorim și strigăm și socotim că strigătul nostru și revolta noastră și bajocurile care le aducem la adresa stăpânitorilor sunt îndreptățite, pentru că e pentru sfințenie, pentru familie, pentru casă, pentru nu știu pentru ce. Pentru ce e mai sfânt, pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a reacționat așa. Gândiți-vă, n-a zis nimic de Irod. N-a zis nimic. N-a zis nimic de Irodiada. N-a zis nimic despre Irodiada. Ar fi putut să zică, din perspectiva noastră, ar fi trebuit să fi zis: desfrânată, cum a îndrăznit, păcătoasă de maică sa, păcătoasă, păcătosul de Irod, cum a putut să facă așa ceva, nenorocitul, ce o să vină pe capul lui, vai, 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 trebuie să zică de 100 de ori, nu fariseilor, ci acestora, mi se pare nouă că trebuia să le zică, fariseii măcar se străduiau să facă din perspectiva noastră, porunca lui Dumnezeu. E mai mândru, mai pe față, mai prefăcut, mai în multe, având multe greșeli ale mândriei și ale părerii de sine, dar totuși se străduiau. Pe când aceștia trebuiau loviți. Ei, Mântuitorul nu zice nimic, ceea ce mi se pare înfricoșător. Tăcerea Mântuitorului este înfricoșătoare. În fața răului, Dumnezeu tace. Și în fața răului, atunci când a fost, i s-a pregătit răstignirea și moartea și judecata nedreaptă, a tăcut. În fața, atunci când Dumnezeu mai vorbește, mai sunt șanse. Să știți că când Dumnezeu mai vorbește la farisei și mai zice ceva, înseamnă că pentru ei Dumnezeu mai găsea o șansă, mai găsea o cale, mai vrea vreo întoarcere a vreunuia. Încă mai nădăjduia că toată râvna lor se va întoarce odată a unora măcar spre bine și spre ascultare. Dar când tace Dumnezeu este groaznic. Este groaznic. Când tace Dumnezeu, Dumnezeu tace în fața demonilor, nu le răspunde. Rarisim intră Dumnezeu în vorbă cu demoni. Nu le răspunde nimic. E ca și cum i-ar neglija. Nu există. Înțelegeți? Demonul nu mai există. În fața lui Dumnezeu neascultarea și nepăsarea și râvna în rău este, nu mai vede, nu-i mai răspunde. La tăcerea lui Dumnezeu, tăcerea lui Dumnezeu produce dispariția celui pe care, ființial aproape a celui pe care Dumnezeu, nu-i mai răspunde. Nu mai privește, nu mai are în el un partener, un dialog, nu mai spune nimic. De aceea părinții peste tot, în toate viețile Sfinților, în paterice, socoteau că atunci când mai vin mici încercări peste ei, mici îndreptări, era o șansă, înseamnă că Dumnezeu mai vorbește cu ei, mai astfel, dar vorbește cu ei. Pe când tăcerea, chiar dacă această tăcere se exprimă printr-o viață foarte liniștită și printr-o tăcere lăuntrică a lui Dumnezeu în inima ta, printr-o tăcere în sufletul tău, printr-o tăcere suspectă în viața ta, acestea erau privite ca un dezastru. Un dezastru. Deci așa ceva era, dacă Dumnezeu tace, înseamnă că nu mai are nimic de făcut cu mine. S-a cam terminat. Nu se uită la mine și nu mai poate face nimic cu mine. Înseamnă că am luat o vocare destul de rea sau rea și Dumnezeu tace. Tăcerea aceasta a lui Dumnezeu ar trebui să o avem și noi. Așa ne îndeamnă Dumnezeu să avem această tăcere față de răul absolut, răul, să nu judecăm, să nu ridicăm cuvânt. Răul este atât de vicios, atât de orice atingere el duce la infectare de el, încât răul fără umbra binelui, așa cum era la farisei, că era o umbra binelui, raportarea la rău fără această umbra binelui, a răului făcut de omul pătimaș, a răului făcut de omul stăpânire, de dorință de stăpânire, raportarea la acesta nu poate face decât să ne infectăm și noi. Adică să port dialoguri interioare sau exterioare cu asemenea oameni, să protestezi, să spui vorbe, să cu asemenea oameni care fac rău cu voi și cu știință și îl lucrează cu voi și cu știință, este greșeală capitală. Dacă n-a făcut-o Dumnezeu, nu avem noi dreptul să credem că suntem noi mai tari decât El. Că știm noi mai bine decât Dumnezeu. Pentru că te infectezi și tu orice judeci. Dacă judeci ceva, această judecată nu poate fi, dacă este să fie bună vreodată, decât cu dragoste, decât cu nădejde, decât cu încredere că cel pe care îl judeci sau pe care vorbești se va îndrepta. Dacă nu este cu dragoste și cu încredere și nu este nicio șansă și tu știi bine ce șansă e pentru tine cu judecata ta sau unde este dragoste în judecata ta și încredere că celălalt se va schimba, mai bine nu te atinge, pentru că cel ce judecă se atinge și se unește cu rău și se infectează de acest rău. Deci atingerea de ceva care face păcatul cu voie, cu știință și judecata, atingerea cu mintea, cu vorba, cu privirea, cu gândul, insistența asupra răului este rea în sine. Asta ne arată Dumnezeu. Nu ai ce să discuți cu răul. Nu ai la ce să vorbești cu el. Nu ai ce să vorbești despre el. Și ultimul lucru, vă spuneam că în alte dăți, că niciunde, nici în Scriptură, în Noul Testament, Dumnezeu nu apostrofează, nu nu stă împotriva vreunei femei. Femeia are un rol pozitiv. În general, în Noul Testament nu există un rol negativ al femeii și nu-i produce lui Dumnezeu mâhnire. Dar, cred că am greșit totuși, Irodiada și fiica ei, Salomea, au mâhnit pe Dumnezeu. Dar față de această greșeală acestor două femei, imensă, o greșeală care a dus la moartea lui Ioan Crăstor, Dumnezeu a tăcut, dar tăcerea lui este grea. Adică a tăcut, s-a mâhnit și de această, cred că de această greșeală acestor două femei trebuie să se ferească, să ne ferim toți, dar să se ferească în primul rând femeile. Tot așa îl pot mâhni pe Dumnezeu și acum, care poate tăcea, dar e o tăcere mâhnită. Și tăcerea aceasta înseamnă să te folosești, adică greșeala acestor femei, în primul rând a fost vicleșugul mamei, insistența în păcat, dorința de stăpânire, de a rămâne acolo, mai mare, regină, peste ceilalți și prin asta vicleșugul, deci să se ferească sufletele noastre, dar în primul rând femeia de vicleșugul interior, de multe ori de mică, ea văzând că este mai puțin puternică în trup decât bărbatul, construiești un fel de vicleșug, o lume interioară, o lume în care să poată să-l ducă pe celălalt cu vorba, să poată face să creadă așa, să înțeleagă așa. De multe ori de acest vicleșug se leagă minciunile, se leagă prefăcătoriile, de aceste se mâhnește Dumnezeu. Iar al doilea lucru de care se mâhnește Dumnezeu, cred că la femeie, este atunci când știe să se folosească de frumusețea ei ca să își atingă un scop. Oricare ar fi acela. Și acesta cred că iarăși îl mâhnește pe Dumnezeu și așa ceva nu a avut Maica Domnului. Asta e opoziția completă între Maica Domnului ca frumusețea eternă a femeii și a omului în sine și a cerurilor și frumusețea cealaltă. Aceasta e diferența între Lilith și Eva. Pentru că exista în vechea tradiție ebraică ideea că atunci, la fiecare zidire a lui Dumnezeu, diavolul făcea o contrazidire asemănătoare, dar anti. Și exista în tradiția iudaică această poveste, care nu e adevărată, dar e frumoasă și interesantă, că atunci când Dumnezeu a zidit-o pe Eva din coasta lui Adam, diavolul a zidit-o pe Lilith. Lilith, care este opusul Maicii Domnului, care este chipul prefăcut, chipul incinos, chipul care știe să se folosească de frumusețe ca să, și de puterea pe care o asupra celorlalți pentru a învârti toate lucrurile după voia ei. Acesta este chipul lui Lilith, ziceau iudeii, iar acesta este chipul Evei, acela zidit de Dumnezeu, care a avut-o ca vârf al luminii și al adevărului pe Maica Domnului. Dumnezeu să ne ajute să ne întrebăm.
Amin.